SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ቤነሰመርኤ ንሎሚ 17 ሓምለ 2024 ዝተዳልዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። እስራኤል ኣብ ደቡባውን ማእከላይን ጋዛ ዝፈፀመቶ ደብዳብ ነፈርቲ 57 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ፍልስጤም ገሊፆም። እቲ ብድምፂ ሙስሊም ዝፍለጥ ዝምዕብል ዘሎ ጎስጓስ ብሰንኪ ውሽጣዊ ምክፍፋል ናይ ምድኻም ሓደጋ ኣንፀላሊዎ። ኣብ ምርጫ ሩዋንዳ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ን24 ዓመታት ፀንሐ ስልጣኑ ተወሳኺ 5 ዓመት ዘቐፅሎ ዓብላሊ ድምፂ ይረክብ። ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ቢንያም ግርማይ ውድድር ክዛዘም 1 ኪሎ ሜትር ክተርፎ ወዲቑ ጃስፐር ቀዳማይ ወፂኡ። እስራኤል ኣብ ደቡባውን ማእከላይን ቃዛ ብዝፈፀመቶ ደብዳብ ነፈርቲ 57 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ፍልስጤም ገሊፆም። ኣብ ሓንቲ ቤት ናይ ራፋ 5 ሰባት ብነፈርቲ ውግእ ከም ዝተቐትሉ ድማ ተገሊፁ። ኣብ ካን ዩኑስ ኣብ ሓንቲ መኪና ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ 17 ሰባት ከም እተቐትሉ 26 ካልኦት ድማ ከም ዝቆሰሉ ፀኒሖም ዝተገልፁ ፀብጻብ እዮም። ብእስራኤል ብዝተፈፀመ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ኣብ ማእኸላይ ቃዛ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ኑሲራት 27 ሰባት ከም ዝሞቱ ድማ ተገሊጹ ኣሎ። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ኣብ ከም ኣውስትራልያ ዝኣመሰለ ሃገራት ዘሎ መጠን ወለድ ብሰንኪ ዝቕባበ ንዝነውሐ ግዜ ክልዕል ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። እዚ ዝበሃል ዘሎ ሪዘርቭ ባንክ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፅእ ናይ ገንዘብ ሓበሬታ ተመርኪሱ ነቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ መጠን ወለድ ሃፍ ክብል ድዩ ከም ዘለዎ ክቕፅል ኣብ ውሳኒኡ ግደ ከም ዝህልዎ ኣብ ዝገልፀሉ ዘሎ እዋን እዩ። እቲ ብድምፂ ሙስሊም ዝፍለጥ ዝምዕብል ዘሎ ጎስጓስ ብሰንኪ ውሽጣዊ ምክፍፋል ናይ ምድኻም ሓደጋ ይንፀላልዎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እቲ ድምፂ ሙስሊም ገኒኑ ዝወፀ ድሕርቲ ብሰንኪ ኣብ ቃዛ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሴኔተር ፋጢማ ፓይማን ካብ ሰልፍ ለበር ድሕሪ ምውፃእ ዝሰዓበ እዩ። ጋዜጣ ዘ ኣውስትራልያ ከም ፀብፀቦ ግን ንናይ ፌደራላዊ ምርጫ ሕፅያት ምቕራብ ምድንጓይ ኣጋጢሙ ኣሎ። እዚ ብፍላይ ኣብ ደቡባ ምዕራብ ናይ ሲድኒን መናብር ናይ ዋትሰንን ብላክላንድን እቲ ምንቅስቃስ ብሰልፍ ለበር ስልኳ ከም ዘጋጠሞ ተገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ሶማልያ ካብ ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክሰግር ሒዘ ዝበሎ ኣፅዋር ከም ዘመተ ተገሊፁ። ኣብታ ሃገር ግዝኣት ጋልሙዱግ ትማሊ ሶኒ ብሓይልታት መንግስቲ ዝጓዓዓዙ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ኣፅዋር ብኣባላት ምልሻን ነበርቲ ተከባብን ከም ዝተዘምተ ተሓቢሩ ክብል ቢቢሲ ፀብፂቡሎ። መንግስቲ ሶማል ነቲ ዝተፈፀመ ዝምተ ኣፅዋር ስዒቡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታት ሃገር ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰጋገረ ዘይ ሕጋዊ ኣፅዋር የግዕዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብኣባላት ምልሻ ተከባቢ ከም ዝተዘምቱ ኣፍሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኣፅዋር ዝበሎ ነገር የለን ክብል እቲ ፀብጻብ ወሲኹ ኣብሪሁ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንበት ኣብ መቃዲሾ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ነታጉ 9 ሰባት ሞይቶም መብዛሕትኦም መንእሰያት ኮይኖም ኣብ ሓደ እንዳሻሂ ተኣኪቦም ፀወታ ፍፃሜ ሻምፒዮንስ ኣውሮጳ እናተዓዘቡ ከለዉ ኣብ ኣፍ ደገ ኣብ መኪና ብዝተፃወደ ነታጉ ብምትኳሱ 9 ሲቪላት ተቐቲሎም 20 ካልኦት ድማ ቀሲሎም በዓል ስልጣን ፀጥታ ሰማል ሓቢሩ። ነቲ መጥቃዕቲ ነታጉ ሓላፍነት ዝወሰደሉ ወገን የለን። ትካል ሃገራዊ ፀጥታ ሶማል ግን እቲ መጥቃዕቲ በቲ ምስ ኣልቃዒዳ ምትእሳር ዘለዎ ኣልሸባብ ተፈፂሙ ክብል ኣፍሊጡ። ኣብ ምርጫ ሩዋንዳ ፕረዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ን24 ዓመታት ፀንሐ ስልጣኑ ንተወሳኺ 5 ዓመት ዘቐፅሎ ድምፂ ረኺቡ። ኣብቲ ብሶኒ ዝተካየደ ምርጫ ዓብላሊ ድምፂ ምርካቡ ስዒቡ እዩ እዝንገር ዘሎ። ኣስታ 79 ሚታዊ ድምፂ ዝተቆፅረ ኮይኑ ብኮሚሽን ምርጫ ዝተገልፀ ከፊላዊ ውፅኢት ከዓ ካጋሜ ክሳብ ሕጂ 99.15 ሚታዊ ድምፂ ከም ዝረኸበ የመልክት። እዚ ወዲ 66 ዓመት መራሒ ትርጉም ዘለዎ ተቃውሞ ኣጋጥሞን መራሕቲ ተቃውምቲ ድማ ተኣጊዶም እዮም። ክልተ ተቃውምቱ ትሕቲ 100 ድምፂ ጥራዮም ረኪቦም ዘለዉ። ካጋሜ ካብ ቤት ፅሕፈት ሰልፉ ሩዋንዳ ፓትሪዮቲክ ፓርቲ RPF ንሩዋንዳውያን ኣብ ርእሲኡ ንዘረኣይዎ እምነት ኣመስጊኑ። ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ቢንያም ግርማይ ውድድር ክዛዘም ሓደ ኪሎ ሜትር ምስተረፈ ወዲቁ ጃስፐር ቀዳማይ ወፂኡ። ኣብቲ ዝተካየደ ህልኽ ዝመልኦ መበል 16 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ፀወታ ክዛዘም ሓደ ኪሎ ሜትር ምስተረፈ እዩ። ካብ ሓምሻይ መድረኽ ጀሚሩን ቀጠልያ ማልያ ቢንያም ግርማይ ስለ ዝወደቐ ናብ ቅፅበታ ውድድር ክኣቱ ኣይከኣለን። ኣብ መወዳእታ ብዝተገብረ ቅፅበታ ውድድር ቻስፐር ፊሊፕስን ቀዳማይ ብምውፃእ 50 ነጥቢ ክረክብ እንከሎ ምስ ቢንያም ግርማይ ዝነበሮ ነጥቢ ናብ 32 ኣፅቢብዎ። እታ ቀጠልያ ማልያ ግን ካብ ሓምሻ መድረኽ ጀሚራ ክሳብ ሕጂ ቢንያም ክለብሳ ክኢሉሎ። ኣብዚ ናይ ትማል ውድድር ፊሊፕ ባውስ ካልኣይ፣ ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍ ከዓ ሳልሳይ ወፂኦም ኣለው። ዙር ፈረንሳ ክሳብ ሕጂ 16 መድረኻት እዩ ኣካይዱ ዘሎ። ካብተን ዝተገብራ ቅፅበታ ውድድራት ቢንያም 3 ግዜ ቀዳማይ፣ 2 ግዜ ካልኣይ፣ ሓንሳብ ድማ ሳልሳይ፣ 2 ግዜ ከዓ ታሽዓይ ብምውፃእ እዩ 376 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ንቀጠልያ ማልያ ብ32 ፀብለልታ ነጥቢ ወኒንዋ ዘሎ። ባሩ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። እስራኤል ኣብ ደቡባውን ማእኸላይን ቃዛ ብዝፈፀመቶ ድብዳብ ነፈርቲ 57 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ፍልስጤም ገሊፆም። እቲ ብድምፂ ሙስሊም ዝፍለጥ ዝምዕብል ዘሎ ጎስጓስ ብሰንኪ ውሽጣዊ ምክፍፋል ናይ ምድኻም ሓደጋ የንፀላልዎ። ኣብ ምርጫ ሩዋንዳ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜን 24 ዓመታት ፀንሐ ስልጣኑ ተወሳኺ 5 ዓመታት ዘቐፅሎ ዓብላሊ ድምፂ ይረክብ። ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ቢንያም ግርማይ ውድድር ክዛዘም ሓደ ኪሎ ሜትር ምስተረፈ ወዲቁ ጃስፐር ቀዳማይ ወፂኡ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።